7, 9, 13. Altid, altså jeg var i hvert fald i søvn, så jeg glemte at sige det.
Det var det ikke sindssygt. Men det kan jeg godt genkende, de der tanker, det, som man pludselig
altså,
skal...
Det jeg skulle bare, og altså, ellers så havde jeg bildt mig ind, at der skete noget med familien. Der var så min kone, ja. Min bar, eller min datter og min søn. 1, 2, 3 bankede jeg, og så på et tidspunkt efter 17 år, tænkte jeg nu, det er måske lidt åndssvagt det her.
Jamen det kan jeg sagtens
genkende. Der tog jeg en 12 kold tyrker, og... Og så blev knækken kørt ned. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants. God aften
og velkommen til Café Eddie. Velkommen til Brian Holm, og velkommen til Jesper Mørkøv, hjemvendt fra Giro d'Italia. Og Jesper, jeg har skrevet en sejrsode til dig, i anledning af, du som sportsdirektør bag rattet hjælp Simon Yates til den samlede sejr. Den lyder sådan her. Cykelsporten kan være nederdrægtig. En verden af bitter strid, punkteringer, styrt og sekundære placeringer. Lektien er at lære at tabe. At insistere på at være noget, at stå ved sine meninger selv i modstand. Så regner det. Så skiller kommentatorer taktikken ud. Chefen ringer. Stjernerne udgår. Hjælperytterne mister modet. Måske er det hele forgæves. Meningsløst. En ny dag følger altid. Og himlen bliver alligevel klar. Løbet kører videre. Og en rytter kører væk. En de fleste havde glemt. En ældre rytter, måske i sit efterår. 1 minut, 2 minutter, 3 minutter får han. Kan det virkelig passe? Er sportsdirektøren i tvivl om tiderne virkelig skal gives videre? Det må være en fejl. Så god kan lykken vel ikke være. Men jo, det passer. 5 minutter. Sejren skifter hænder. Det begynder at regne, men det betyder intet. Alt falder på plads. Ind imellem. De sjældne dage, hvor verden er et godt sted, som er værd at kæmpe for.
Ja, det var smukt.
Det var vanvittigt.
Ja.
Altså i hvert fald et tab.
Altså Jesper, der var den her situation, jeg ikke kan glemme. Vi taler sammen efter løbet, og du fortæller om den her scene, efter I har krydset Colle delle Finestre, og du ligger bag Simon Yates og Wout van Aert. Kan du huske, hvad det er for en samtale, jeg tænker på, hvor du fortæller mig?
Jamen, du ringer til mig om morgenen, da vi er ankommet til Rom, og du reddede mig lidt, for jeg har faktisk lovet mekanikerne at hjælpe med at sende lyserøde stickers på hjulene der. Så du ringede et meget godt tidspunkt, så jeg kunne gå og hjælpe med det. Og så snakker vi om den her episode, som var stadigvæk sådan helt surrealistisk. At vi kører over Finestre der, bag Simon Yates og med Simon Yates, og fuldkommen altså vanvittigt mange mennesker. Man kan næsten ikke køre med bilen rundt. Der er et sving, jeg også lige må sætte den i bakgear for at redde den, for at komme rundt. Og så kører vi over toppen. Den første er nedkørslen. Så finder vi jo Wout van Aert. Og så kører vi jo den der dal, hvor du lige så stille bare kan se, at der er ikke nogen mennesker. Der er også Wout van Aert, Simon Yates og så en kameramotorcykel. Og så kan du lige så stille se det der dal og bjergene ude i enden op ved Sestriere med sne på der. Og er fuldstændig stille. Der er slet ikke noget, og så begynder vi at få de der tider, og så begynder vi at hente de der rytter, eller Wout van Aert og Simon henter nogle af rytterne der, de kobler sig på, og der kommer et par biler op bagfra og sådan. Men det der, det var sådan helt magisk øjeblik, hvor det var næsten ligesom, når vi var på træningslejr i Kalpe, man ligger der på 6. time og kører rundt bag en eller anden rytter på vej op ad et eller andet bjerg. Det var ret vildt.
Altså, Brian, jeg synes, det virker helt surrealistisk der. Sådan, man er på vej op ad et bjerg, der står 50.000 tilskuere. Der er et kæmpe taktisk spil, der ligesom ved at udfolde sig, og man er midt i det, og så pludselig er man i det her øde landskab på bagsiden af bjerget, som ingen ser.
Jeg er sikker på, at var fokus ikke på mellemsiderne?
Jo,
altså,
det var det.
Kommer jo, altså, man går jo ud fra, normalt kommer de bagfra, og så kommer de farende lige pludselig. Det er spørgsmål om tid. Men de der mellemsider, altså så, som Bastian lige læste op, 1 minut, 2 minut, 3, I må da tænke, vi hører forkert. Det kan jo ikke være rigtigt.
Jamen først får vi jo faktisk ikke så meget mellemtider. Og så
lidt på herrens mars.
Så ser vi, så har vi jo lidt tv-billeder på det tidspunkt i bilen. Det er jo ikke altid, vi har det. Og så ser vi jo tiderne der på skærmen, ligesom I har. Og så tænker jeg sådan, dem kan vi ikke rigtig bruge. Det stoler vi altså ikke på. For nogle gange kan de jo godt være lidt ved siden af. Så vi tør ikke rigtig bruge dem. Så kommer der lidt radioturtid, og så der må være et eller andet. Der må en gruppe, de har glemt imellem der. Og så begyndte de at komme mere og mere, og så sådan, det ser jo faktisk rigtigt ud.
Ja, var radiotur på fransk, italiensk, eller fransk, engelsk, eller italiensk?
Først italiensk, så engelsk, og så fransk. Så
på tre sprog?
Ja.
Okay.
Ja, det var lidt avanceret.
For normalt så har de kun kørt italiensk og fransk, og så tænker man, det er lidt nemmere på engelsk nogle gange.
Men det var ofte altid først italiensk, og så kom engelsk, og hvis det var noget vigtigt, så kom den også på fransk.
Okay. For det er det, man tænker jo nogle gange, hvis man har misset noget, og man tør ikke rigtig sige det videre, for det der scenarie, jeg synes, det var meget godt billede på årets udgave af Cirotalia. Der skete nogle ting, der egentlig ikke burde kunne ske i professionel cykling. Altså, de der 3 uger, det var jo ganske underholdende. Det afhænger selvfølgelig lidt af, hvad hold man arbejder for, kan man sige.
Hvad betyder det som sportsdirektør at vinde en Grand Tour? Jeg ved godt, det er sådan lidt åbent spørgsmål, men sådan, ændrer det noget i holdets hierarki, eller hvad kan man ligesom...
Personligt ved jeg ikke, for jeg har aldrig prøvet det. Jeg gad godt at have prøvet det. Det er det, vi alle sammen drømmer om, at vinde en Grand Tour. Men holdet, det betyder jo alt, og selvfølgelig også som sportsdirektør. Der er jo et hierarki i cykling, det er jo et kæmpe hierarki, også selvom man er gode venner alle sammen, så man er godt klar over, hvem der vinder. Og det kan tit og ofte, så er det jo rytterens skyld, man vinder, og 90% af gangene, så sidder man i bilen og ikke aner, hvad fanden der foregår, og så har han vundet, og alle siger tillykke, når vandt han, og man ligner jo geni bagefter, ikke? Og det kan også det modsatte nogle gange, man kommer i mål, og så bliver man overfaldet af pressen og journalister, hvor dum man er, og hvorfor taktikken, og man aner simpelthen ikke, hvad der foregår, og man får stort set skylden for alt, og det er knap så meget ros, man får, når det går godt, så er der sin manager, der står og tager æren for det.
Ja, altså Jesper, Wout van Aert vandt en etappe i Siena, Olof Kjær vinder 2 sprinteretapper, og så selvfølgelig en samlet sejr til Simon Yates. Det må have været en særlig god aften i Rom, søndag aften.
Jamen det var det også. Det var en særlig god dag, vil jeg faktisk sige. Det var faktisk mere dagen, der var sådan speciel. Det blev en lidt lang dag. Jeg tror, vi forlod vel omkring der ved holdbussen nede ved startområdet. Starter og mål. Det var det samme sted, vi holdt. Jeg tror, vi kørte derfra sådan 9:30 om aftenen, og så lige hurtigt hjem i bad, og så ned på restauranten. Så det var en speciel, hyggelig aften, men jeg synes faktisk, hele dagen var sådan ret speciel. Det eneste, jeg var ærgerlig over, at det var, at vi ikke måtte komme ind til paven.
Ja, der var ikke nogen audiens for sportsdirektører.
Sportsdirektørerne var... Jeg ved ikke, om de har set, hvordan nogle af de andre holds biler kørte i løbet af Sion, og vi ikke fik lov at komme ind.
Så er Quintana, der lige fik en ekstra tur hen hos...
Det kunne jeg meget godt lide. det var fint.
Ja,
han tog det meget alvorligt.
Var det noget, du ville sige?
Ja, jeg tænkte på før, at det her med, hvad det ændrer, det er også ens selvtillid som sportsdirektør. Man kan næsten sige som sportsdirektør, der kan du også ramme en form. Og når du rammer formen, altså selvtilliden, så tør du gøre nogle ting. Når man kommer igennem Grand Tour, man vinder mange etaper. Man har så meget selvtillid, også over for rytterne, jeg vil sige over for pressen, at ens ord bliver lov. Og det er ligesom det, som rytterne har brug for, en, der bestemmer nogle gange, og siger, at man siger til dem, holder ikke satan galt med kæft, og gør, hvad jeg siger. Hvis det regner, hvis det er glat, der kommer altså de her konflikter. Men det er meget vigtigt for en sportsdirektør, at man har den her form, og man har selvtilliden. For kører man på et hold, der ikke vinder ret meget. Man bliver lidt mere dugknakket. Så de der sejre, og så en Grand Tour, altså rytterne ved jo godt, hvem der har været afsted. De ved godt, hvad det kræver, og man bliver sådan lidt modig hele tiden, også rent taktisk. Og der kan man vende på hovedet og sige med UAE, de har sgu fået Paris af lakken nu. Der må man sige, der er selvtillid. Den kan nok ligge meget lille sted op til Tour de France.
Så det kommer til at betyde meget i forhold til altså magtbalancen mellem, lad os sige, Visma og UAE inden Tour de France?
Hvis, selvfølgelig. Det er Pariser i lakken. Og jeg ved ikke, om det er Baldato og Guidi, der om de også er Tour de France.
Nej, det er det jo ofte ikke.
Der er skiftet lidt ud, men det, jeg vil så være sådan, ikke fordi det er jo gode sportsdirektør, men jeg tror, hvis det var, ville det kunne man gøre en god idé, fordi nu har jeg altså fået nok også lidt knæk. De mister troen på det, de kan miste troen på dem selv og taktikken, som de ligger. Så det giver altså et boost i den rigtige retning, når man vinder en Grand Tour.
Man kan så sige, specielt UAE, det er jo 2 forskellige hold med og uden Pogacar. det er jo helt setupet er fuldstændig 100% forskelligt. Og næsten alle løb på Gacha har han jo, Hauptmann
ja.
I bilen, fordi han er så meget rolig fyr. Så jeg tror, jeg tror ikke, de kommer til at tage så meget af det her med ind, men jeg er ret sikker på, at vi kommer til at tage et positivt boost med ind, også fordi, at der er forsk, altså nu i starten, vi kom jo lidt ind sådan, ikke krisestemning, for jeg synes stadigvæk, vi har vundet nogle rigtig flotte løb i foråret, både Paris-Nice og Algarve og sådan. Men vi havde håbet på mere, specielt med Wout van Aert.
Nej, vi havde håbet på mere. Det var meget plukket kæft op, hvad vil jeg sige. Der var lidt at kroppe, der var lidt, der skulle rettes op på, og det lykkedes op.
Så vi havde håbet på mere, så når vi sådan ligesom får starten igen i Albanien, og vi ligesom rører ned ad samme vej, eller fortsætter af samme vej, vi er tæt på, men det er bare ikke nok, så er det jo sådan, hvor hele Giroen gået med det, så har vi også startet turen med det. Nu modsat, så ender det hele i en fabelagtig fest, og så kan man starte turen med det positive.
Og jeg forestiller mig, at det må give så meget moral til dem, der også er på træningslejre, som ikke er med til løbet, men som ser, at det lykkes, og det virker, og at holdets idéer bærer frugt. Og det her med taktikken, jeg synes, vi skal tale lidt mere om det, den her situation, der opstår, og Yates, der sejler væk, og hvordan det hele går op i en højere enhed for jer. Men jeg så Hinkepi Armstrong i deres program, The Move, der sagde Hinkepi, at taktikken for EF, altså der blev lagt måske lidt for hårdt ud i bunden af Colle delle Finestre, eller hvordan så du det, Brian?
Jamen, set i bagspejlet har han jo ret. Nu skal vi så huske på med Lance og hvad hedder han, George Hinkepi, er der en, de hader allermest i hele verden. Det er Jonathan Vauxhall. Det er voldsomt. Det er rent dyrket had mellem, altså også EF fra deres side. Det skal man huske. Men de har jo en glimrende pointe. Og når det er sagt, vi kommenterede det sammen. Og havde jeg synes, det var forkert, skal vi jo sige det under kommenteringen.
Altså jeg skal da gerne sige...
Det var sent at sige 2 dage efter.
Da Carapaz kørte, jeg var virkelig beundret det, respekteret det, tænkte, wow mand, det mod og den...
Lige præcis. Ja. Og vi jublede jo, for det har jo været på 0,01%. Så var han nok kørt for Del Toro. Hvis han var knækket der, så havde han sin isdrej. Så de satte sig simpelthen hele butikken. Og så bagefter kan man sige, okay, det var lidt skørt. Det var for hårdt. Honoré, han får sat sine holdkammerater, så det blev vanvittigt. Men var det lykkedes? Og det skal man jo tænke på. Det er altid de skøre ting, man gør, som man husker bedst bagefter. Og det var en skør ting. Og så når det går galt, så kommer kritikerne.
Og det, hvor vi også bedst kan lide cykelsporten, er den, når den jo bevæger sig ud i det her skøre, vanvids, randen, afgrunden til det mulige. Og,
ja. Jo, fordi som du siger, var det lykkedes, så havde det været Honoré, der havde været dagens helt store MVP det stunt, han lavede nede i bunden. Men jeg vil så sige, vi sad i bilen, og da vi så det og tænkte, det her, det kan spille vores vej, når de gør sådan der, for det er sådan en stigning, der tager en time.
Der er stykkevejs til toppen.
Ja, når du brænder så meget laktat i benene og så høj puls, hvor du altså skal prøve at trække vejret bagefter på en stigning på 9%. Når du skal prøve at finde dig selv stadigvæk kørende på 9%, det er sindssygt svært at komme sig igen på sådan en stigning.
18 kilometer.
Så det er sådan, da de kører laver den der, tænkte vi, okay, det her det kan faktisk vende vores vej, hvis de laver sådan en stunt og kun kigger på hinanden, som de gør der. Og Simon kunne lige stille køre sit, eller lige så stille. De kørte jo også rimelig stærkt i rum bagved, og kommer jo så op til dem. Og så lykkedes det jo også det her med, at han egentlig får slået et hul til dem, så han kommer lidt fri fra deres duel, og de bliver ved med at angribe hinanden, og det kan han igen stå udefra, for han har ikke det angreb, som de har. Han har ikke den eksplosivitet, som de har.
Nej, det skal ikke så enkelt. Det pludselig kan se ud, når man kigger på det bagefter, hvordan om så skete det, og det ledte naturligvis til det her, men mens det stod på, var det jo en helt anden sag. Og jeg bider også mærke i det her, at både Del Toro og Carapaz, de siger, de står inden for alt, hvad de har gjort, og mener ikke, der er blevet begået nogen fejl.
Det er allerede farligt, når man siger det, synes jeg. Hvis man ikke kan indrømme, at man laver en fejl, for en fejl var det. Og vi er jo sådan, vi skal alle sammen lære vores fejl i cykelsporten. Og det kan måske være, at der går et par dage, og så tænker man det igennem. Men jeg tror både til Del Toro og Carapaz, at der er nok en sportsdirektør, der ligesom holder dem i hånden og siger, prøv at høre her. Det, du gjorde der, det var altså... Det gør der ikke næste gang. Carapaz, han angriber og angriber, som han nu gør, og mister hovedet. Hvis I kan huske, er det 2021, Lutz Ardiden, hvor han sidder med Pogacar og Vingegaard. Det er lidt af det samme show. Han vil ikke føre, han stikker. Han vil ikke føre, han stikker. Så han er sådan en showman, som man kalder det, altså, der kører på den måde og taber hovedet. Og havde han haft lidt fornuft, havde han været, skal vi sige, street smart, så havde han jo ført til sidst jer 90%. Taget sine føringer, men ikke kørt igennem. Og for at have en chance til op til Sestiere, det der bare sidder på hjul uden at lave noget, det er decideret dumt. Det er ikke fornuftigt. Og han får så mange fjender på det. Folk ryster på hovedet, en professionel cykelrytter ikke gider. Og så Del Toro, da Carapaz, han kan jo ikke mere. Han er færdig. Så i stedet for at køre med og stå stille, så skal han jo faktisk egentlig lade ham køre. Og lade ham få 50 meter. Og så holde ham hele tiden. Ligesom hvis man kører. Hvis man sidder ved en på fladebanen, der ikke vil føre, hvad gør man så? Der er 5 km til mål. Så fungerer man defekt, står af og rører ved hjulet næsten, og så holder man 50-100 meter op til at hente ham, når der mangler 500 meter, og slår ham. Og det kunne han også have gjort. Han skulle lade ham køre i stedet for at ryge med på den. Så der er ingen af dem, der er særlig fornuftige. Så det ryger begge to i den fælde, hvor det kommer til at se helt ufatteligt dumt ud, hvad der foregår. Fordi de hader hinanden som pesten. Og det synes jeg, det er jo ikke heller ikke særlig godt forløbet, når to hold bekriger hinanden på den måde.
Kan I huske altså konflikter mellem to rytter, der har haft så stor indvirkning, kan man sige? Det kan også være uden for rytternes sfære. Altså det kunne være sportsdirektører, der kommer til at blive så rasende på hinanden, at man ender med at ødelægge løbet for sig selv. Eller
altså når man kører så meget på andre, fordi de skal tabe, så taber man det også af sig selv. Det har vi set 117 gange. Jeg tænkte på en episode bagefter, hvor man skal lige fordøje de der scenarier lidt nogle gange. Jeg kan huske, at jeg kørte Tour de France i 92. Udbrud har fået 15 minutter. Der sidder de to superhold, det tidspunkt hed Buchler, med din kollega, Frans Marsen, og så er der Panasonic med Max Chachan, der var chef for losseholdet til for et par år siden. Og de sidder med noget, der minder med en duelig franskmand, der hedder Jean-Claude Colotti. De to hold, de havde hinanden som pesten. Lige pludselig ved hverken Marsen, du skal bare spørge ham i historien en dag, så Jean, de sidder og kigger på hinanden. Colossi, han kører hjem med 4 minutter. Ingen ved, hvad der foregik. Og det gav altså et brag bagefter. Og ASO, de var ved at sparke ud af løbet. De mindste, det var mange på respekt for løbet. Og både Buchler og Panasonic, de sponsorerne begynder at overveje, om det var det her, de ville være med i. Så det minder mig lidt den episode i turen i 92. Og så har vi så set, der er tit... Du er også ude af Ballerup Arena. Vi kan jo godt se, når nogen kører på andre.
Det er sket et par gange ude på banen.
Ja, og der er nogle gange med de unge rytter, når jeg kender dem, så ringer jeg til dem. Det går ud over din egen bror et par gange. Så ringer jeg til rytterne og siger, lad være at stille op, for nogen skal... Lad være at køre, for nogen skal tabe. I ser dumme ud. Vi kan godt se, hvad der foregår, når I har de der små kombiner for ham og ham. Han skal ikke vinde.
På banen sker det jo sådan ret ofte, kan man sige. Ikke? Der ser du det jo tit. På landevejen synes jeg ikke, det er så tit, du ser det, og slet ikke i så stor indvirkningsgrad her. Men jeg kan ikke lyve, hvis det var ikke en del af taktikken inden, men en overvejelse i den taktik, vi havde, at det her kunne ske, og det her kunne blive noget for os, at de to så inderligt nok ville køre på hinanden. Og vi havde jo også, det var ikke første gang, de bekriger hinanden i Giroen, det her. Altså, der har jo ligesom været... det har stået på over et par uger, ikke? Så,
det var åbenlyst, at der var krig mellem holdene.
Så det var jo også en del af vores, at kan man komme i den her situation, jamen, så kan det også give os noget.
Du sagde også det her med, at der faktisk blev fokuseret så meget på Carapaz og Del Toro, at sommetider, når I sad i bilen og fik meldinger på Radio Tour, at Simon Yates navn ikke engang blev nævnt i sådan, hvor jamen, grupperne var.
Det var sådan helt sindssygt og specielt. Nu blev det til sidst der, men der blev han jo nævnt, men det var sådan i de... helt ind til midten af sidste uge, der var ikke nogen, der snakkede om Simon Yates. Så vi gik jo i vores lille sportsdirektørgruppe og jokede lidt med, om han overhovedet var her, og er Simon her. Fordi det er sådan på radioturen, når de nævner de der grupper og giver dem navne af det her Roglic-gruppen, eller hvem det nu er. Der var aldrig nogen, der nævnte Simon Yates i de der grupper. Ingen gang radiotur, der var han 3'er i klassementet. Så der var Roglic sad der, og Pellizzardi sad der, og Yuso og alt muligt. Og så, hvis de nævnte 5-6 stykker, så var nummer 6, det var Simon Yates. Så det var sådan lidt komisk, den der måde, han gik under radaren.
Det undrede mig faktisk også, at jeg havde stor krig med Movistar et år.
Unsue?
Ja, ikke så meget ham, men hvad hedder han? La Danois og Garcia Costa. Og det var også åbenlyst. Det startede i Paris-Nice. Leipheim og styrter tre gange, så kører de, så de kører med potet. Deres bedstmand lå 8 eller et eller andet der, og vi var bedre og miste potet. Og det udmyndter sig så i, at da han så styrter Katalonien rundt, så kører vi. Vi smadrer dem fuldstændig, han taber et kvarter, ender med at rejse hjem. Og der ringer min chef til mig om aftenen, og han siger, at du har ligesom lavet statement, og så stopper du, siger han. Ikke mere, forstået, Lefebvre. Og jeg kunne mærke, at han mente det, og han havde jo ret. For det vil øge det, kan sige, hvis du fortsætter den krig resten af sæsonen, så mister vi så mange sejre begge hold. Vi ødelægger det for hinanden. Og det undrer mig sådan set, en dreven fyr som Giannetti, at han ikke ringer ned til sit hold og siger, stop, det gavner ikke nogen det her. Eller Jonathan Wausers, jeg tror, han er knap så kvist klippet den konto, men der skulle der været en general manager, der havde sagt, stop den krig nu. For sportsdirektørerne bliver også hissige på hinanden, og så skal der bare være nogen, der er klogere end de andre.
Giannetti var der sådan set også selv, eller stod ved mål i hvert fald.
Ja, men også det her, der var jo en, der skulle være en voksen, der har sagt, stop krigen, for som du siger, den stod på i, men altså, de har også haft intern krig på holdet, der foregik mange ting. Så de har haft deres egen krig af Juso, og hvem var kaptajn, Del Toro, og så starter den med EF, de kunne ikke blive enige, hvem der skulle være, så det har ikke været nemt for dem.
Nej, men det er meget tydeligt, som jeg sagde før, det er to forskellige hold med og uden Pogacar. Ja. Med Pogacar er der en fuldstændig klar strømlignet tanke over det, uden Pogacar er det sådan lidt komisk Ali, der render rundt. Og man kan jo også mærke, blandt sportsdirektørerne er der også favoritrytter. Ja. Der er nogen heller vil have vinder, og der er nogen andre heller vil have vinder.
Noget som jeg synes har været...
Så er på anden hold, alle hold. Man har sine favoritter, ikke? Altså, man arbejder med fem rytter, og så er der altid nogen, synes jeg, hvor... Du skal lige den torsk med igen, ikke?
Noget, som jeg synes var helt genialt ved den her etape, Col de la Finestra, det er, at den iver, alle havde efter at diskutere, hvad der var sket, altså sådan, når nogen sagde, de synes, det var vidunderligt, at Carapaz, han havde satset alt, og også satset for, okay, så hellere ture og tabe for måske at vinde, og andre tilsluttede sig, at det var synd for Del Toro, men den her måde...
Men det ligesom, kommer an på, hvem du holder med, og så tager du deres argumenter.
Det synes jeg
er så fantastisk. For egentlig synes jeg alle sammen, de gjorde det faktisk meget fint. Og der er ingen tvivl om, at deres krig kostede dem sejren.
Ja.
Og givetvis Del Toro.
Synes I, at det var en af de bedste Giro d'Italia, I kan huske?
Ej, jeg er lidt farvet, men jeg synes, det var den bedste, jeg kan huske.
Ja, kom.
Ej, jeg synes faktisk, det har været en... hvis jeg skal prøve at tage den farvede hat væk, så synes jeg faktisk, det har været et fuldstændig eminent cykelløb. Der har været så mange gode etapper undervejs. Der har været, tænker jeg, for jer tv-serier rigtig mange. Der har jo været flere etapper, hvor udbruddet har taget 2 timer, før det kørte. Der er også muretappen, hvor der er 40-50 mand, der kører afsted uden Tibeti der i starten. Og, altså, der har været rigtig mange etapper med rigtig meget krydderi, som har været godt, og meget få kedelige, jeg synes jo sprinteretapper er spændende i finalen, med meget få sådan søvndysende, hvor man bare kan vente på de sidste 10 kilometer.
Enig, for du kan så sammenligne det med Pogacar, der vinder med 7 minutter i fjor, så i år, det, altså hver dag var et drama, hver dag bragte noget nyt, altså noget vi simpelthen ikke kunne gætte os til.
Og
det var skøre etapper.
Ingen hold var i kontrol, og hvis man der er en sådan, nu taler vi om den 20. etape til Col de la Finestra meget med den her etape til Gorizia, som Askren vinder. Og den her balance mellem udbruddet, der ikke overstiger 1 minut nærmest, det synes jeg var også et godt billede på Giro d'Italia, som bare var så svært at forudsige, og om der var hvilken retning løbet ville tage.
Altså, han kører med 160 km og har et forsring på 1.30, det kan jo ikke lade sig gøre.
Og det nej, og der vil jeg sende en kæmpe ros til vores fælles ven Matti. Der er jo, eller ikke styre, men er sammen med Kasper om taktikken der. Fordi der kører de jo rigtig taktisk klogt, og de kører faktisk ret... Ikke, altså Kasper kan ikke køre langsomt på en cykel, men han kører Kasper Askren langsomt tempo. Og sørger jo for, at vi sidder sådan lidt, ej, vi skal ikke hente dem, fordi så kommer der sådan en ny, hvem skal nu gå i udbrud? Altså det vil man jo helst ikke. Og så kommer de ind på den der omgang, og så Kasper Askren på sådan en, med så mange sving, våde veje, og så sker styrtet, hvor vi så også mister et par stykker, der står bag styrtet. Som også kunne have ført for at hente Kasper. Det mistede vi også der. Og en helt fantastisk etape.
Man kan vel godt sige, Brian, nu hvor Jesper taler om at være farvet, men objektivt set også med de danske sportsdirektører, der er afsted med Asbjørn Krav, der vinder en etape, Matti, som vinder 2 etaper, Jesper, som vinder 4 etaper, det er da også ret enestående.
Det var i hvert fald rart, at alle sammen de får en streg, de kommer hjem med en sejr. For 3 uger uden en sejr, det er så lange 3 uger.
Ja, Mathia og jeg måtte lige slå os sammen efter en uge der og sige, nu må de sjællandske sportsdirektører så tage sig sammen.
Og Kim Andersen også, ja, vi må nævne Kim Andersen også. Der...
Nej, jeg vil sige, Kim Andersen og Esbjørn Krav, de førte altså rimelig voldsomt over os. Jeg synes, vi slutter tilbage.
Jeg tænkte, om det var tid til, at vi lige skulle have en hurtig skjult reklame.
Kom, kom her, vi gør dig nu til et rigtig flot og rask husar.
Jeg vil hellere have en star.
Vi laver ikke højhældet, men de kan få et par flade.
Han vil hellere, han vil hellere, han vil meget, meget hellere have en star.
Du har været 3 uger i Italien, Jesper.
Og, jeg er så næsten en uge i Albanien også.
Har du egentlig en yndlingsitaliener?
Nej, det har jeg...
Har du ikke kunne vælge en ud af de 60 millioner?
Du spurgte jo om det, og hvad hedder det? Kan man vælge Rolf? Han er jo sådan lidt skabsitaliener.
Kan man vælge Rolf, Brian, som sin yndlingsitaliener?
Det kan man godt, men det er med det dårligste bud.
Jeg synes ikke rigtigt, der er nogen italiener, jeg kan lide. Altså, det er sådan mange af dem, og så gennemgiver jeg lidt cykelrytteren. Der er ikke særlig mange af dem. Der
hvad med filminstruktører eller sanger?
Sofia Loren.
Jeg spiste faktisk morgenmad på Sofia Loren restaurant mandag.
Mussolini.
Nej, ham er jeg ikke så pjattet med. Nej, hvis jeg skal tage en, så skal jeg tage en, jeg har været 4 uger sted med. Affini. Eduardo Affini. En vild fed karakter, der altid slutter af med at sige Sisi. Han er cool.
Sisi Njort.
Hvad siger du, Brian?
Jamen altså, jeg kunne nævne...
Sagde du Mussolini?
100. Der var 101, men Francesco Moser. Hver gang jeg ser Francesco Moser, sådan, altså det har jeg jo tænkt siden 1977, da jeg så ham første gang. Ja. Kører Bosen, Cup, ude på Amagerforbrænding, og tænker, kæft, det er en flot mand, ham der. Han ligner simpelthen Clint Eastwood, altså på en racercykel. Han kunne være filmstjerne i Hollywood, han var velklædt. Han lignede, altså det var den tids Mathieu van der Poel, og hver gang jeg ser ham i dag, så jeg synes, det, han holder så godt, det er en flot mand.
Er det ikke rigtigt, at var en af årsagerne til, at du overhovedet drømte om at blive professionel cykelrytter og fik
tæt? Det var en af grundene til det, og det er derfor, jeg har min forbremse til højre. Det havde Moser dengang i Bosen kom i 77, så gik jeg hjem og skiftede mine bremsekabler, og alt det lå der med cykel, de ved at falde, fordi forbremsen sidder så højre. Så.
Vil du nævne en til?
Det var Sofia Loren, så det har jeg også altid været fuldstændig
besat. Det er da også fantastisk. Sådan som hun optræder i film, og hvad med Claudia Cardinale?
Hun er på tredjepladsen. Bastian Bud.
Jamen, jeg tror også, jeg kunne nævne 101, men den første, jeg tænkte på, var Pier Paolo Pasolini, filminstruktøren, som jeg er dybt betaget af, og som jeg næsten dagligt ser klip med, eller han har det her meget spændende... For det første, så var han kommunist, men lavede film om religion og sådan ophøjethed. Jeg kan rigtig godt lide de der kontraster, som kunstnere kan opsøge, og selvom man ikke er enig eller forstår alt, hvad de får, så det der med, at de har opsøgt modsætninger. Og han har den her mantra med at udviske håb og trøst fra sit liv. Han vil møde verden, som den er, og have sådan en... Jeg synes egentlig, det passer meget godt til cykelrytterne sådan lidt, barske måde at møde virkeligheden på. Ikke at søge trøst og ikke at prøve at finde håb, men hvad er det rigtige ord? Søge ophøjelse og søge anstrengelse og søge meningen gennem modstanden. Det synes jeg er meget spændende. Og så hans film er fantastisk. Det er om mytologi og livet i bunden af samfundet tit.
Hvad med Ennio Morricone?
Jamen, det er også et godt bud.
Hvad?
Genialt komponist, altså.
Og Enzo Ferrari, Jesper, ham kunne du heller ikke lide.
Nå, men jeg skulle lige til at sige, skal vi ikke til et nyt emne? Jeg virker sådan lidt historieløs.
Nå, ham kan du heller ikke lide.
Ham kan du heller ikke lide. Nå.
Hvad så, har du en livret? En italiensk livret?
Ja, fordi nu...
Nu har jeg lige været 3 uger selv.
Ja, men jeg kan også se, at jeg er blevet sådan lidt halvsmåfed. Nej, men altså, det er jo faktisk... Du har du også været til Sion nogle gange, tænker jeg.
Jo.
Ja, der spiser man virkelig godt.
Det er bedre end Tour de France.
Det har jeg ikke prøvet, men her har man spist virkelig godt alle uger. Albanien var ikke super.
Nej.
der var sådan noget charterferiebuffet.
Ja, det er ikke så
dejligt. Der var i hvert fald pomfritter, så belgierne, vi boede også med Quickstep, de synes det var vældig fint.
Hvad hvis du skal vælge en ret?
Tagliata di manzo. Altså, jeg elsker jo sådan rødt bøf kød, og så bare i dens fuldkommen simple form. Vi fik det aften før Finestra-etappen. Først en tallerken med carpaccio, og så bare sådan en helt hvid tallerken med sådan et stykke rødt kød. Så vidste jeg jo godt, hvad der ville ske dagen efter.
Det er vi ikke sikre på, at vi har lyst til at høre.
Nej, men så, det var dagen før Finestra-etappen.
Hvad ville der ske?
Ja, så ville det hele gå op. Så ville det lykkes. Nå, det var så perfekt for sådan en godt måltid.
Åh, et kæft, ja. Jeg tror, jeg fik dårlig mave på Finestra.
Det blev sgu også helt nervøs.
Det er kedeligt altså ikke at høre i Café Eddie.
Det var lige ved den store etape.
Du vil sige alt i Café Eddie, det gider vi simpelthen ikke at høre om. Det
så
det
når, når Fanart lå alene med Jens ned og koldt den Finestra, så
ja, var Jesper ude. Hvor var var de ude i grøften der?
Derfor du ikke kunne forstå tiderne.
Nu spurgte du om det bedste måltid, jo, ikke? Det...
Kan vi lige tage en hurtig matrichak? Vil ignorere Adore eller ignore?
Ja, hvis vi andre ikke skal sige vores livretter, så kører det bare videre.
Hvad vil Matrichak mene om at få sin bøf well done?
Ej, det vil han i hvert fald have. Det er nærmest respektløst.
Jeg tror også, han vil spise en rå.
Og nu er han jo franskmand. Franskmændene, ja. det er jo lige 2 sekunder på hver side,
ja.
Så er den klar.
Ja, han var ikke lige frem veganer typen, Matrichak. Eller woke.
Nå, Brian, kan vi få dine... din yndlingsitalienske.
Det ved jeg ikke, nu, når der sprang over først. Jeg tror, det vil være, hvad hedder det, Vitello? Tonello? Det rimer også. Var den ikke god?
Jo, det var god.
Jamen, jeg mener det faktisk. Det er jo sådan koldt kød, der er skiveskåret.
Med tunsauce.
Med tunsauce.
Kapers.
Ja. Ja. Nej, det er også godt. Sådan præforret. Ja.
Hvad med de der små kiks? Hvad hedder de?
Biscotto?
Ja, det er jo bare kiks.
De små hår
nå, til cappuccinoen.
Ja.
Cantuccini eller de sådan små hår, nogen man køber, der er ligesom en lille brugsten, man spiser, og så kan man lige døbe den i cappuccinoen.
Det er typisk, at din livret er en lille kage.
Der er en lille stokage, sådan når man har spist.
Ja, det er jo så også klassisk italiensk, de der morgenmadssteder der, eller morgenmadbuffeter, det er jo kun kage. Du kan simpelthen ikke finde noget andet end kage, der er kun kage. Og vi har boet på sådan rigtig mange hyggelige familiehoteller. Der er kun kage til morgenmad.
Det er lige så kommer ind på La Glace, og så vil kage der. Og siger, hold da, er der ikke morgenmaden? Så er der børnefødselsdag. Bastian, hvad er din?
Jamen, det jeg vil gerne anbefale en restaurant, der hedder Mando al Pantheon, lige ved Pantheon, hvor de laver om vinteren i februar.
Jeg kan da ikke bare sige en ret? Altså, hvad fanden skal der se?
Den kommer her. Den kommer
altså, du vil tage os med dig ned til den, så kan
det spaghetti okay. med vinterrede vintertrøffel. Og den var... Spaghettien var så al dente, at jeg nærmest blev sådan helt provokeret først, men da jeg så begyndte at spise den, var det ligesom lidt en åbenbaring, hvor meget bid der skal være i den, og når den er ordentligt, det er en vidunderlig restaurant med hvid dug og små, ærlige rødvinsglas, simpel betjening og et godt vinkort også.
Ja, men det var derfor, jeg også sagde, at jeg var blevet lidt småfed, fået sådan lidt pasta-håndtag i siden, fordi at vi har simpelthen fået hjemmelavet pasta på alle de her hoteller jo. Det er helt vildt, og det er jo dejligt at mærke det her, den der charme Italien så har med, at hotellerne, der er jo faktisk rigtigt, der er noget for dem i, at vi kommer som cykelhold og skal bo hos dem.
Der er en stolthed.
Ja, sindssygt stolthed.
Det fortalte du også, Brian, om den der restaurant, da de kørte, hvad var det, den hedder, stigningen der på en af etaperne, hvor du havde været på, hvad var det nu for en stigning?
Ja, ikke Poggio, eller det noget med Sanremo, ja. Eller stigningen, hvor vi har boet nogle gange, hvor fældet det splitter. Og det er der, hvor Kort kører hjem, og Driste Bond vinder for et par år.
Men er det familier, der har hotellerne, og der er en anden faglig stolthed og glæde meget, ved, at rytterne kommer? Selv, ja. Ja, men så fik vi også det på plads. Vitello, Tonello.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers.
Så der kommet et spørgsmål fra en seer. Det er til Jesper. Hvordan fik I en lytter?
Nå, okay.
Jeg skal sige, der var også
der er kun det for lydmand Andreas. Hvordan fik I de sorte og lyserøde trøjer klar natten over?
Ja, var det
virkelig lavet på formen?
Nej, ja, det var det. Det var ikke natten over. Det kan jo lyde halvafgant. Nej, men det, hvis du skal lave sådan noget, det kan du ikke. Det ved du også. Du har jo også solgt cykeltøj, produceret cykeltøj, Brian. Det kan du ikke lave natten over, de der ting. Det bliver du nødt til at forberede lidt. Så lidt tidligere på ugen, der havde vores... jeg var faktisk ikke vidende om det. Der var kun et par meget, meget få, der var vidende om, at der var gjort klar. Og så vores marketingmand, han fløj ned lørdag aften. Han havde en flybillet til Rom, men han vidste ikke, om han skulle tage en cykelkuffert med, og så den kuffert med tøj ved siden af. Men da så han så det hele gik hjem, så tog han cykelkufferten med den lyserøde cykel, og så tøjkufferten også.
Så kan man tænke på, hvad UE har haft liggende i bussen, de ikke har brugt, og IF haft liggende i bussen, de ikke har brugt, af hjelme og sokker og trøjer og alt det her, der bliver smidt ud bagefter, der laves til ingenting.
Ja, for det var faktisk også først lørdag aften, vi også fik UCI-godkendt tøjet til at køre i søndag, fordi det havde vi ligesom ikke spurgt om inden. Det havde været lidt pinligt at spørge om inden, så blev han nummer 5 eller 3 eller et eller andet. Så det var de også meget glade over, at UCI-godkendt det lørdag aften.
Ja, det var heldigt. Der var også en anden lytter, der skrev, Brian, det kan være, du kan svare på det. Den her lyserøde lilla drik, som rytterne skynder sig så altså utrolig meget med at drikke, lige efter de er kommet i mål. I tit ligner det blevet fyldt på sådan en almindelig gennemsnit.
Jamen er det ikke lidt forskelligt fra hold til hold, om det er ketones? De har jo deres forskellige rækkefølge, rødbedesaft og ketones, forbudt.
Jamen jeg tror faktisk ikke, der er nogen, der har rødbedesaft. Det bruger man sådan lidt på andre måder. De fleste er sådan cherry juice, altså sådan meget stærk saftevand med rigtig meget sukker i.
Som altså fra kirsebær,
ja, det er sådan meget sådan, det er sådan, du har det også flere producenter, sådan gels, du sætter, du lægger ned i noget vand. Det er sådan meget, meget, hvis du forestiller dig Ribena, du har blandet rigtig, rigtig kraftigt.
Er det den, de får lige
når de kommer
før eller efter?
Efter mål. Ketones? Ja, så altså ketones er jo lidt, det bruger mange forskelligt.
Bruger I ketones?
Ja, og vi bruger det lidt som sådan en restitutionsdrik, kan man sige.
På hotellet eller lige efter?
Det er lidt senere på aftenen. Men det er sådan, vi har sådan, ja, sådan en større plan over, hvornår hvem bruger, og hvordan, og hvordan det passer i forhold til etaperne. Og hvad.
Men der er også nogen, der ikke bruger det jo.
Der er også nogen, der ikke bruger det, og i starten var det jo...
Det er ligesom en koffeinpille, er det ikke? Nogen gør det, andre gør det ikke.
Ja, og i starten var det jo noget, rigtig mange brugt i cykelløbene. Jeg synes jo, det var lidt komisk, da i starten. Nogen brugte det som en startflaske, og nogen brugte det som en finalflaske. Det er jo ligesom to lidt forskellige ting, modsætninger. Og nu virker det mere, som om det er mere sådan restitutionsfolk har fundet ud af, det er godt til.
Interessant. Nogle af de her nybrud, der kommer til at ske. Der var også en ting fra den forgangne uge, som jeg synes, vi blev nødt til lige at vende. Og det var det her, nu du er her, Jesper, Matthew Brennan, der vinder igen i Norge. Han har 8 sejre i år. Hvordan kan en 19-årig vinde så meget?
Han har en rigtig coach.
Den rigtige chef?
Ja.
Ja, det er vildt.
Er det ikke vildt?
Jo. No.
Ej, han er vild, Matthew, og jeg må indrømme det, at da jeg fik ham, jeg har 3 rytter, som sådan, jeg har ansvaret for, og han er den ene, og da jeg fik ham der i november, så tænkte jeg sådan, ej, det er en spændende type, ung, de to andre, det er Køjer McClay, lidt ældre gutter, men det bliver spændende med sådan en ung en, man kan lære lidt, og han kommer også fra banen, så vi havde sådan en fælles historie og sådan noget. Jeg havde slet ikke regnet med, at det ville gå, altså som I slet ikke. Den vej, og hans træner, Robert de Groot, som jo også er udviklingschef på holdet, han havde heller ikke regnet med det. Så han har simpelthen taget fusen på os alle sammen, ja. På holdet også, så det har været, ja, det er jo vildt, og det er jo faktisk ret fascinerende nogle gange, det der med, der er de der talenter i cykelsporten, alle hold slås om, alle skal have, altså Albert Philipsen, vores danske rytter, er jo et godt eksempel.
Lamperti,
der var jo nærmest alle 18 World Tour hold havde sendt et tilbud, plus de 4-5 bedste pro-teams. Sådan var det jo ikke sådan med Brennan, der var måske flere, der var interesseret, men ikke sådan helt vildt, og så stikker det fuldstændig af, sådan her. Det er ret vildt, og så er han jo ret cool knægt. Jeg skrev lidt med ham om aftenen, jeg havde næsten lidt ondt af min gamle mand der, Christoph, som jeg ophugte X med, at han blev slået med 10 cm på hjemmebane i Stavanger, og hele familien stod der. Så jeg snakkede faktisk med Gummisko i morges, og jeg sagde også, at det været hans 100 sejr, han havde gået efter Alex, så tror jeg også, jeg havde givet ham en melding, Matthew, for at køre forbi. Men han var mest benåret over Matthew, og han var kommet ombord på det der krigsskib, der stod på målstregen.
Ja, okay.
Så han sendte video, og det var han ret fascineret af.
Det kunne du også have været fascineret af, Brian.
Krigsskib, hvor
det der kæmpe, så du ikke målgangen i Stavanger? Det så du sikkert ikke, nej.
Nå, nu røg vi til Stavanger.
Ja, nu er vi tur af Norge.
Nå, vi sidder og snakker om Matthew Brennan.
Nå, jeg vidste den.
Hvorfor kom dine tanker hen? Hvad sidder du og tænker på egentlig?
I hvert fald ikke på krigsskib i Stavanger. Så,
det kan pludselig gå hurtigt.
Ja, der kunne jeg ikke følge med. Jeg blev sat af.
Jeg synes, vi skal skifte lidt spor, for der er noget at komme til at tænke på i forhold til livet generelt og de almindelige dage, man har, hvordan det hele udvikler sig for en, og så hvor meget dårlige vaner kan fylde, sommetider fylder. Og jeg synes, noget af det, som jeg beundrer cykelrytterne meget for, det er den her evne til struktur, til at få komme op om morgenen, passe træning, være sådan notoriske med perfektionistiske med deres detaljer. Og det er noget, som jeg prøver at samle lidt op i mit eget liv og prøve at lære lidt af, for en dårlig vane, jeg kunne have, er, jeg synes, det er svært at komme i gang med dagen. Jeg tænker på, om I har nogle dårlige vaner, som I kunne dele i her på Cavalli.
Altså, nu har jeg været med 2 gange, og jeg er kommet for sent begge gange.
Er det en dårlig vane?
Ja, det er det, jeg synes, er en dårlig vane at komme for sent.
Kommer du for sent i det daglige også til andre
ting? Det synes jeg faktisk ikke.
Nej, jeg kommer altid
ikke.
Tiden til jeg træning, synes, gør jeg, ikke?
Ja, for ellers så kører vi jo.
Ja, ja,
det, fordi det er altså ikke en dårlig vane, du har. Du kommer heller for tidligt.
Jeg kører altså for tidligt. 2 minutter i.
Jamen, nogle gange så kommer jeg 35 minutter før her, så er du der allerede. Det bliver sådan en konkurrence om at komme.
Tiden er vigtig.
Ja, det ved jeg, du går meget op i. Men har du så nogle dårlige vaner?
Jeg synes, vi talte faktisk om det i dag, at en ude cykel. Hvad der irriterer mig, det er, at jeg tæller lyssignaler, når jeg cykler Gamle Kongevej, lige meget hvor jeg kører rundt i byen. Så kører jeg tæller 1, 2, 3, jeg ved, hvornår lyssignalerne stopper. Det tager jo altid, den bliver gul ved 21 sekunder, og så rød 25. Så kører jeg tæller for mig selv, så jeg ved, der er grønt, når jeg kører over. Og det gør jeg også, når jeg cykeltræner. Og så i dag i Vedbæk, da vi kører interval, så er de simpelthen lavet det om. Der var den 35. Det laver du ikke mærke til. Det gjorde du nok ikke.
Kan du ikke sige, at det er lidt mere pinligt? Altså, Jesper kommer for sent, jeg kan ikke stå op om morgenen, og så tæller du lyssignaler.
Ja, det var rart, men når du cykler, er det altid rart, men man har fornemmelse af, hvornår det skifter, eller kører i bil, altså hvordan du ser dine kræfter. For hvis du kører interval, og der kommer så rungsted, så er der ingen grund til at køre for stærkt, hvis du ved, den er rød alligevel. Og der kører man og tæller op til, altså det var omkring 21. Det kunne også i indeslæten, der kan også nyde, der er den 15 sekunders. Så jeg kan huske alle lyssignaler næsten i hele København, nu overdriver jeg en lille smule. Men jeg ved, at man kører tæller, så ved når de skifter. Og der har sådan lidt en rytme i, så jeg aldrig stopper for rødt.
Altså jeg vil jo, hvis jeg vidste det, så ville jeg prøve at mistime det for hver gang, når jeg kører med bagen, og kører interval i nat. Det er jo røde lys, det er jo ser jeg jo nogle gange som sådan en gave, der kommer op
fra. Men det er da ikke sådan en usund vane eller noget, der ligesom... Har du ikke en, der lidt mere?
Nej, vent, du nævnte jo faktisk i dag, at du var lidt irriteret over, at du altid gjorde det, når du kom på din racercykel, for du vil gerne køre hurtigt. Og nu har du begyndt at gøre det, når du også kørt på din almindelige
citybike. Jamen, det er simpelthen, når jeg kører ned gennem Kongevej, hvad jeg gør rimelig tit. For så bliver jeg irriteret på andre cyklister, der kører.
Der ikke forstår systemet.
Eller de år, og de kan ikke rigtig forstå, at jeg kører sådan og gasser op og ned, fordi jeg kører...
Det er en af de mest specifikke dårlige vaner, jeg nogensinde.
Og det irriterer mig lidt, at jeg ikke bare kan cykle, for så sidder vi og drikker kaffe en time. Jeg kunne bare køre 3 minutter før, og så havde jeg timet det hele. Ikke? Så det irriterer mig lidt, at jeg gør det.
Det er næsten sådan en tvangstanke, faktisk.
Ja, det er sådan lidt OCD-agtigt. Det stresser mig lidt, når jeg gør det.
Det er måske et tegn på en dybere lidelse.
En begyndende nedtur.
er der nogle dårlige vaner, som andre har, som I ikke kan holde ud?
Jeg synes jo, Brian har en anden sjov dårlig vane.
Kan vi ikke få den, for jeg synes, at den
er lidt. Nu hyggede jeg mig i går, da jeg kom hjem fra Rom, at jeg tænkte, jeg skulle se Finestra-etappen igen. Det var faktisk ikke, når man sidder i bilen, er det ikke alt, man faktisk lige får med. Og jeg griner hver gang, og jeg synes, det er sådan lidt hyggeligt, når Brian siger var.
Ja, det kan jeg også godt.
Når du har en rigtig god pointe, så fyrer du din pointe af, og lige venter lidt, og så siger du, hvad?
Det er faktisk rigtigt.
Det synes jeg altså,
ja,
det
præcis, synes jeg hygger mig for. Ord, du, ja, det er rigtigt. Hvad?
Altså så kommer sådan, du. Var den god?
Ja, jeg var den god. Har I hørt, hvad jeg siger?
Hvad så? Jeg lyder da ikke meget godt.
Ja, jeg synes det.
Hvad? Så smider du lidt ekstra.
Der kan jeg jo godt mærke, der er en vane, jeg skal se og overveje at lægge frem mig.
Nej, jeg roser jo faktisk. Jeg synes faktisk, det var lidt hyggeligt. Det er, når du rigtig mener din pointe.
Altså, jeg kan mærke, at jeg kommer til at sige
det
nogle gange.
Det er jo sådan typisk. Først så smider du lidt til, og så fætter du lidt bagefter.
Ja, det er så, vi plejer at gøre det.
Bare slap af.
Hvad med dig, Brian? Er der noget, du ikke kan holde ud som...
At det irriterer min kone, hun står så tidligt op. Hun vågner altid 5:45. Også lørdag og søndag, når jeg jo sover længe. Det er det, der skulle være en dårlig vane, synes jeg.
Det er det, jeg gerne vil.
Og så irriterer det, altså, at hun står tidligt op. Hun er så frisk og larmer, synes jeg nogle gange. Og åbner skabet, sådan en skydedør, ikke? Og så får hun de under øjne, ikke? Og så lister hun ud, ikke? Så hun kan også sove lidt længere, i hvert fald weekenderne. Og så irriterer det mig. kollegaer, der altid går i det samme tøj, der har en dårlig vane med det samme tøj på hver dag. Man siger, jeg for helvede ikke tage noget andet på, bare nogle gange. Altså i stedet for det samme sæt gummisko, den samme trøje, og man glor på dem hver dag, når man møder ind, og være nu lidt opfindsom, eller tage en skjorte på, eller gøre lidt ud af sig selv.
Ja. Hvis man har en skjort på, er det så okay? Er det,
for jeg, du det skulle ikke, hvis du har den samme på for, 14 dage træk, eller de samme nærmere
sko. Og man kan godt have en skjort, eller... der er manet til, man har vasket.
Jamen, jeg synes, altså folk, der går i det samme hele tiden, der aldrig gør lidt, bare et minimum ud af sig selv. Det
den dårlige vane.
Dårlige vane. Bastian, dårlige vaner.
Jeg synes, der er mange, der ser alt for mange tv-serier. Og så skal jeg høre om, ej, der er den her nye tv-serie, har du set den? Og ej, den har jeg faktisk ikke set. Og så skal jeg høre hele plottet i, hvad der så er sket i den tv-serie. Og så er det den næste gang, og det er sådan, så er der kommet en ny serie. Det er sådan, det, jeg tænker, det er en frygtelig masse tid, der forsvinder som...
Ja, jeg er en af dem, der siger det. Peaky Blinders.
Ja, altså, det er jo faktisk den en fuldkæmpe fantastisk serie.
Jamen, jeg så noget sammenlignet.
Har du set den, Bastian?
Jeg så,
så jeg skal ikke sige var, og jeg skal ikke tale
men jeg så,
tv-serier.
Jeg så, du havde sammenlignet Kasper Askrens ærehjelm i din klumme på...
Ærehjelmen med visir.
Den havde du kaldt en sixpence.
Og der lignede du jo malt en kraftig idiot, når du kører med ærehjelmen med... Men der fik han igen en lille pift af Askren. Den ros skal han have.
Den minder dig om en sixpence i Peaky Blinders.
Thomas Shelby.
Er der en vane, jeg har haft, som I ikke har været glade for, som I er sluppet af med?
Ja. Jeg har også brugt 1 milliard stykker sukker om dagen, er det, jeg kommer af med.
Det er rigtigt, du er gået til Hermesitas.
Ja.
Du har sådan en æske med hver gang, vi har tøjet cykler. Ja.
Lappegrej, pumpe og sødetabletter, så jeg ikke bruger så meget sukker mere. Og
det fascinerende ved det er, at før der fik du 8 sukkerknaller, honning og Hermesitas i teen.
Dem har jeg altid brugt. Nu er jeg bare honning og sukkeret fra. Og så er jeg sluppet af med en del af min overtro. Og altså, jeg går ind og stiger og passerer vejen efter sorte kant, alt muligt skørt. Og jeg holder op med at sige 7-9-13, inden jeg skal sove. Det var den værste vane, jeg har haft, tror jeg.
Hvor mange gange skulle du sige det så?
7-9-13. Altså, jeg var i hvert fald i søvn, så jeg glemte at sige det. Det var ikke sindssygt.
Men det kan jeg godt genkende, de der tanker, det, som man pludselig altid, skal...
Jeg skulle bare, og altså, ellers så havde jeg bildt mig ind, at der skete noget med familien. Det var ligesom min kone, ja. Min bar, eller min datter og min søn. 1, 2, 3 bankede jeg, og så på et tidspunkt efter 17 år, tænkte jeg nu, det er måske lidt åndssvagt, det her.
Jamen, det kan jeg sagtens genkende.
Der tog jeg en 12 kold tyrker, og så blev knækken kørt ned.
Nej, jeg vil så sige, at det var rigtig godt, du ikke var med her med os i Sion. Fordi at 13. etape var en fredag.
Den har du altså ikke brugt om.
Bare det var ikke, var jeg.
Nej, men det var en fredag den 13. etape, og der kørte jeg en sort kat ned.
Det er løgn.
Nej, det er faktisk rigtigt.
Men det må næsten have været sådan, så dominerede du dagen. Så var det fredag den 13. Faktisk, og så dræbte du den sorte kat.
Jamen, ja, det, jeg synes ikke, det var...
Var det fredag den 13.
Nej, det var fredag 13. etape.
Ja, det er lige så godt.
Ja, og så kom vi kørende i den der cortege der. Jeg havde et lille gap op til ham foran, så vi kører sådan 60-65. Og så simpelthen en suicide cat, der hopper ud af en hæk. Livet foran bilen.
Det var ikke med vilje.
Nej, det var det ikke. I stedet for at den løber over vejen, så er det bedre...
Ligesom man rammer en karton, der kom lige en kat.
Så nej, den kom vi til at køre ned.
Vi får nogle sandheder frem.
Så jeg blev også kaldt Antonio resten af ugen.
Men det kan jo være, for det kan jo nå at gå galt endnu. For går der ikke 14 dage inden dopingprøven vender tilbage?
Så, det rigtigt? Nå, jeg synes ellers, det gik jo simpelthen fantastisk.
Så kommer brevet 14 dage.
Det gik fantastisk resten af skiven.
Den er blevet testet i Bayern. Så røg den lyserøde
trøje. Der var faktisk 2 dage efter, der sad 3 katte på bilen, da vi kom ned om morgenen.
Ja. Jamen, det var voldsomt. Jamen, jeg synes, den er god, Brian, med tvangstanker, overvind dem, nedbryd dem, stop med dem, og så leve et mere frit liv. Skal vi gå til Matrashak, Adore, Ignore?
Ja.
Hvad tror I, Matrashak vil mene om at gå uden strømper i loafers? Jeg kan godt starte.
Lad os høre.
Jeg tror, han vil have silkestrømper i, eller merinoulstrømper.
Det er sjovt, det tror jeg også.
Jeg tror ikke, han vil bryde sig om at sidde med bare tæer i dem.
Enig.
Jamen, jeg følger jer. I er mine modeorakler.
Silkestrømper.
Hvad tror I, Matrichak vil mene om overskæg?
No fucking way. Det er ikke engang. Not in a million year.
Hvad med, hvad hedder han, Daniel Day-Lewis, skuespilleren, når han har overskæg i There Will Be Blood? Det ser sgu da helt fantastisk ud.
Ja, det kan du så også sige. Brad Pitt i Fury, hvor han kørte den her Sherman tank, det der var jeg sgu også lige ved forskæg, hvis jeg havde kunnet.
Og jeg synes, Paul Newman i Det Sidste Stik.
Ja. Men det har noget med personligheden at gøre. Jeg synes jo også, jeg kan huske som barn, der kom ind i Forum og se Danny Clark og Urs Frøjler. Der synes jeg, at de kunne altså også godt bære et overskæg.
Ja, men Mads Rochard, han har sagt, no. Altså, ja, men det er den tid, glem det.
Hvad så med den her spise rugbrødsmad til frokost?
Det er jeg jo kæmpe fan af. Altså smørbrød, hvis du skal tage en, nu spurgte du italiensk før, men en yndlingsdanske ret, så er det smørbrød. Så det havde han kunne lide dem på gården.
Det havde han da. Det var jo, han var jo også sådan fra landet, kan man sige, ikke? Så det var det.
Der er et få ting, der er så klasse, som har fået smørbrød i Danmark, altså til frokost, den variation. At gå ud på at spise på frokostrestaurant, er det også en af de allerhyggeligste oplevelser, man kan have.
Men jeg har aldrig set dig med et stykke rugbrød, når du kommer på arbejde. Du er altså sådan en lille lortetopperøje, sådan noget pasteras.
Jeg har ikke noget topperøje.
Det har du sådan en lyserød plastiklort.
Nej, men det gider jeg ikke høre på. nu går du forbi.
Der sidder pastaskruer, mand, og med basilikum
du
på.
Du prøver, det er karaktermor, mand. Jeg har siddet og prøvet.
Jeg kunne aldrig nogensinde forestille mig dig.
Det kommer du med et rør Marie-kiks, mand.
Har du nogensinde haft madpakke med?
Nej, det har jeg ved Gud ikke.
Nej.
Det kunne jeg aldrig finde på, mand. Det får det.
Men det tror jeg bliver så tynd.
Hvad med at hilse på folk, man ikke kender? Hvad vil Matrichak tænke om det?
Altså bare sådan helt random folk, man ikke kender, eller nogen, man... Altså, man hilser jo på cykelfolk, som man ikke kender, men det er jo fint sammen, man på en eller anden måde lidt til fælles, eller?
Det tror jeg simpelthen, det vil han gå ind for. Man skal hilse på folk. Ja. Okay.
Tror du ikke, han vil være hævet lidt over og ligesom leve i nogle lidt andre luftlag og sejle i jagt og dejlige biler og leve et liv med i overhældingsbanen?
Jo, har man nok ikke typen.
Tror du, han vil gå og lige og...
Sig godmorgen, fru Larsen.
Hvad synes du om det, hvis vi skal bevæge os uden for Matrichak?
Ja, det kommer lidt an på, hvad. Altså nogle gange, hvis man kommer gående, jeg kan da meget godt lige hilse på folk. Ligesom hvis man løber i skoven, der hilser man mere på folk, har jeg lagt mærke til. Og jeg kan faktisk godt lide folk, der hilser på dem, de ikke kender, hvis man kommer cyklende og løfter på hatten og siger goddag. Det, jeg synes, det er overskudsagtigt at gøre det.
Ja, jeg er helt enig. Jeg synes, der er så mange i dag med hovederne i telefonerne, så jeg synes, det er fantastisk at hilse på hinanden. Også når man er ude at cykle, vi hilser altid på dem, vi sådan møder. Der er ikke så mange, der hilser på os, men vi hilser på dem.
Ja, det er sjovt, og jeg tror, at det er sådan. Vi drikker lidt kaffe nogle gange, når vi kører. Men jeg ved den påstand af folk, måske fordi der ikke er så mange mennesker, men i Hellerup, Gentofte, der hilser folk mere, når vi sidder ved bæren, der er flere, der kommer over og taler med os sådan, og brænder og interesse og spørger, hvor langt vi har kørt, og sådan en lille historie, og så går de videre. Det er faktisk kun taffelbejen, når vi sidder der. Der kommer utrolig mange og taler til os, og det oplever jeg ikke, når jeg kommer længere ind mod centrum. Aldrig nogen, der har sagt et ord, eller sagt, have en god dag, der går forbi, og god tur, eller et eller andet. Så det kan man måske lidt an på, hvad område man er i.
Jeg tænker, det er en byting. Det med at ikke hilse, jo længere man kommer ud på landet, jo mere snakker man med dem, der er omkring en, og når man kommer langt ud til øde steder, også i udlandet eller i Danmark, så er det mere normalt, at man hilser og snakker lidt. Det er jeg helt enig i. Apropos det med telefoner, skal vi gå til...
Godfordomme!
Jeg har lyst til at starte. Jeg kan godt nyde en cigaret indimellem, og den tog jeg ikke på som dårlig vane, for jeg synes egentlig, det er ganske nydelsesfuldt indimellem.
Og der er også noget, der er værre end det, har jeg hørt. Det skal vi ikke på her. Den er vel ikke.
Det er fandme travlt sagt, mand. Skal lige finde melodien, ikke?
Det er da dejligt at mærke, at I har hygget jer sådan her under Shio.
Ja, nu har jeg inviteret Brian til fest på fredag, og så pludselig kan du ikke alligevel.
Jeg skal til Durang.
Jamen, jeg har inviteret til fest for 2 måneder siden.
Det har jeg sgu da glemt.
Men det kan du altså ikke.
Nå,
men
noget som jeg dumme.
Jeg synes kombinationen af at se nogen, lad os sige, nogen tjenere, som jeg selv har været, arbejde bartender, som jeg selv har været, folk, der får sig en pause, lad os sige en rygepause, og så står og kigger på telefonen imens, det ødelægger det hele for mig. Jeg synes, der er noget over, at man går ud, får en cigaret, står og kigger på gaden, ser livet passer forbi, tager en pause, og det er, jeg synes, det er så deprimerende at se cigaretten i kombination med telefonen. Det er sådan ultimativ tomhed og meningsløshed.
Den er ikke god.
Nej, det kan jeg godt mærke, du ikke. Der er hele hans pause.
Er det lige meget? Eller? Nej, jeg nikker
det. Altså, det ser
du,
sgu da forfærdeligt.
Du åbner den øverste knap nu i skjorten. Kan jeg fortælle vores lytter? Der blev du sur.
Har du en hot for dumme?
Nej, jeg har ikke noget sådan. Jeg er glad i øjeblikket. Jeg har ikke noget, jeg går til noget bitch over.
Der er ikke den mindste lille ting.
Har du en lyserød trøje med hjem med autograf på?
Nej.
Men så brugte jeg sig for helvede over det.
Nu fik han jo kun en. Nej, han fik jo så to. Han fik så også den sidste dag. Den fik hunden. Tror jeg.
Den fik hvad sagde du, Brian? Du plejer at have et par stykker.
Må jeg tage et par for Jesper så?
Ja.
Og
jeg har det, også en til, som jeg...
Ja, men nu er det min tur. Jeg kan godt se. Min ene, det er slogans på plakater, politiske plakater. Altså, det er som, der skal være en præmie for åndssvage slogans. Altså, pas på de ældre, pas på børnene, agtigt.
Mere fællesskab.
Mere fællesskab, så end den anden dag. Så alle de her slogans, som faktisk alle kan vil sige ja til, hvor man ikke desværre siger imod, jeg synes simpelthen for... Altså, er det reklamebyråer, de bruger, eller hvad er det på de der, når man ser, nu er der kommunalvalg, og manse fantasiløs slogans. Og så skulle jeg helt til mit grund til at komme til at tænke på min...
Du er selv lidt af en slogan, mester.
Ja, hvis du spørger mig selv, men hvis du spørger vælgergruppen hos de konservative, så er det knap så imponeret. Jeg sendte ind til dem, jeg engang har set på en væg, hvor der stod enighed gør dum. Jeg tror, det er 20 år siden, jeg har set det, og så vil de helst ikke have, at jeg bruger det.
Men det der ellers, det der er apropos Pasolini her.
Altså, jeg synes, at enighed gør dum, at det er sådan noget, jeg kan huske, jeg tænkte over det, hvad mener de lige der? Det var da sgu da egentlig meget sjovt, og sådan ligget baghovedet i 15-20 år. Så siger jeg til vælgergruppen, at det skal stå, der enighed gør dum. Og ej, det er for negativt. Jeg synes, det er meget, meget positivt at sige, at det der tillader at diskutere, det der går ud på ikke at være enige. Altså, så flytter vi os jo aldrig, hvis vi er enige om det hele.
Og man har en tendens til kun at omgås dem, som man er enige i, og tale om de samme ting, som man er bekræftet hinanden i det samme, og møde meget få. I sportens verden er man lidt bedre til det, synes jeg, men i det almindelige samfund er det jo meget sådan, at man bare ses med dem, man er enige i.
Bastian?
Jamen, der kommer måske til at ramme nogen lidt flere. Men nu, hvor det begynder at blive forår, og temperaturen stiger lidt, sommer næsten, så bliver jeg altid deprimeret, når der begynder at være så mange Birkenstock-sko til mænd på Nørrebro. Det er måske 9 ud af 10, der efterhånden går i Birkenstock, og jeg synes, det er ligesom en ting, man har på i sommerhus. Og jeg synes, det er... Jeg synes ikke, det er passende.
Andreas Lydmand har dem på. Du skidt hans fødder.
Jeg kiggede også lidt over, da vi mødtes i dag, men... Jeg synes, det er et udtryk for, det er sådan... Ja, det hele bare skal være mere og mere uhøjtideligt, og måske lidt i forlængelse af det, man altid har det samme på. Man kan bare tage sin Birkenstock på og gå ned og få en to-go-kaffe. Jeg synes, det er...
Okay, ja, så hvis jeg lige må matche den, så er der altså simpelthen folk, der aldrig gør noget ud af sig selv. Altså aldrig nogensinde netter sig lidt og får en kam i håret, der bare går i samme lort, men der har været
Jeg synes, det lyder som noget, jeg hører. Ja.
Og så er øvrigt folk, der giver interview med solbriller på. Hvorfor kan det være så svært, når der kommer altså i tv for helvede? Tager der solbrillerne af, når det bliver interviewet? Er det ikke rent? Altså, er det ikke
almindeligt? Nej, den er jeg meget enig på.
Altså, det
synes jeg er minimum respekt, det er at tage solbrillerne af. Der var så en, der var undskyld på en etape.
Man kan glemme det. Selvfølgelig kan man glemme det nogle gange.
Jeg synes, at Joso var undskyld på den etape, hvor hele det halvdelen af ansigtet var hævet op. Der synes jeg, det var okay.
Og der tog den også lige af for at vise,
hvor skidt det var.
Men jeg synes altså, at det er en dårlig vane, de har mange rytterne. Jeg noterede, Honoré Askren gjorde det sidste dag, og det var simpelthen en almindelig god opdragelse. Og øvrigt, når folk sidder og spiser aftensmad med cap på, tag for helvede kasketten af, når jeg sidder ved et bord. Altså, er der ikke nogen, der bliver... Altså, Jesper, hvis dine rytter sidder, så går over og tager deres kasket, og så tager den af ved bordet.
Og så ned i summen.
Det er noget tjusk, altså. Jeg bryder mig ikke om det.
Apropos det, så tabte også en af vores madrasfætter, sådan to bælger. Han tabte faktisk hans cap i suppen. Men
fordi du slog ham i nakken, han havde den på.
Nej,
der.
Men han skulle fortælle en historie, så blev han helt oprevet over, hvor god hans egen historie var. Så tabte han hatten i suppen.
Jeg kunne egentlig meget godt lide på
kiks. Men jeg går selv tit med cap, så jeg har ikke en mening
om det.
Men tag
en dag, når du spiser, Jesper.
Jamen, det skal jeg huske næste gang, vi er ude at spise sammen.
Altså, du kan da ikke ind og spise. Altså, du sender af og hænger den på...
Du har en anden god indutit til med, at når nogen kommer og hilser, man rejser sig op, ja, når man giver hånden. Den synes jeg er rigtig god.
Man rejser sig op, når folk kommer og siger goddag, og man kigger dem i øjnene og tager solbrillerne af. Ja. Altså, det er jo almindelig opdragelse.
Har du flere, Brian, eller...?
Jeg kunne blive ved i lang tid, men lad os stoppe her.
Skal vi ikke få en til en kategori, som Jesper måske i sin lykkelige stund her...
Du mener noget, jeg kan bidrage lidt med i forhold til nogle af de sidste kategorier?
En chapeau, Eddie.
Eddie.
Er noget, der glæder dig? Mm. Du er godt tilfreds med?
Nej, jeg synes, at jeg er godt tilfreds med de sidste par uger i Italien. Jeg synes, det var et kæmpe chapeau til Simon Yates. Jeg vil faktisk prøve at tage en, som jeg tænker, I ikke sådan havde regnet med. Jeg vil faktisk godt give et chapeau, Eddie, til kommissærgruppen, der var under Giro d'Italia. Det er måske først, så der skal I optage det. Første og sidste gang, jeg giver ros til
I har kun kommissær. Fået en bøde på 3 uger.
Ja, derfor synes jeg faktisk, de gjorde et vældig godt stykke arbejde. Jeg prøvede nærmest bevidst, jeg tror faktisk, den ene af dem kom på kamera, jeg prøvede næsten bevidst at give stik i bottle sidste dag, for at prøve at se, om jeg kunne komme i det kommuniké. Det var kun Wout van Aert, der var i den ene dag, fordi han havde urineret et sted, han ikke måtte urinere. Jeg synes faktisk, de gjorde et helt fantastisk stykke arbejde.
Du roste dem også under regnværsetappen der, hvor de fik truffet deres beslutning så hurtigt.
De truffede en hurtig beslutning. Jeg synes, det var den rigtige beslutning, når du står i sådan noget. Jeg synes, det er en fin beslutning at sige det her med, jamen, det var alligevel en... Det havde været en anden, hvis det var en bjergetappe, hvor vi skulle køre om tidsforskel, men det var en sprintertappe, hvor alle skal hjem og spurgte mere eller mindre. Så synes jeg faktisk, det var en rigtig god beslutning. Og så kan dem, der kører med tappen, de kan gøre det, og de andre, de kan så lade være. Men jeg synes faktisk, hele løbet gjorde det. Vi havde også vores egen lille... Det er altid de der motorcykler, der hænger... Ej, de kunne faktisk godt have fået den rut for dumme. Alle de motorcykler, der er i Giro d'Italia. Det er fuldstændig vanvittigt, hvor mange motorcykler, der er i det cykelløb. Og når du sidder deroppe som en af de første biler og har det privilegie...
Er det stadigvæk de trehjulede?
Nej, de var så heldigvis væk.
Var de ikke væk?
Men så er der jo de her regulatorer og de her kommissærer, der jo så sidder og styrer. Og der var en, jeg blev gode venner med undervejs, og han sad altid lige ved os. Så han styrede det lidt for vores skyld, hvordan vi kunne få lov at komme forbi folk. Men så er der jo alle de her fotografer, og jeg har stadigvæk ikke forstået, hvad alle de der fotografer, fotograf 1-8,
de betaler jo, det er jo indtægt for...
Jamen, jeg forstår jo ikke, hvorfor løbet ikke bare har 2, og så kan de sælge billederne. Men det er så en ting. Ja, og så har du så også, Adam Blythe, Jens Fugt, eller hvem det hedder, og så har Raje også en, og så har du også en tredje, så der hænger jo 3 af de der kommentator-motorcykler også. Og når du har en kortege, hvor at bilerne altid kører til højre, så har du motorcyklen til venstre. Det er jo også det, rytterne skal køre forbi. Og mange italienske veje er jo altså halvsmalle. Så det er det. Ej, jeg synes, det kunne godt få en rut for dumme. Men kommissærerne gjorde et vanvittigt godt stykke arbejde hele vejen igennem. Og de var gode til, når de gav bøder, og faktisk også gule kort, var de gode til at give lidt en warning. I kommunikerede på et par gange, hvis der var noget. Blandt andet det her med, at mekanikeren ikke må arbejde ud af vinduet. Det gav de et par warnings på et par gange, og så begyndte de gule kort så at komme til mekanikers sportsdag. Jeg synes først, det var rigtig godt arbejde.
Det er da helvede så positivt, man bliver, når man vinder et lille cykeløb.
Så er kommissæren bare den rene lyksalighed.
Det er fantastisk. Der er slet ikke noget brugt sig over.
Der var måske lidt mange motorcykler, men alt i alt.
Alle var glade. Havde du haft bil nummer 21, der havde du nok ikke siddet og grint sådan.
Jamen, de mødte jo ikke motorcyklerne.
Nej, det er det, jeg mener. Nej.
Hvad siger du, Brian?
Og chapeau. Jamen egentlig så holder vi os lige til Giro d'Italia, så Del Toro og hans kørestil. Altså, meget lidt kalkulerende. Næsten lidt halvdumt nogle gange, men jeg blev altså lidt småforelsket i Del Toro, og lad os se, hvor langt han kan komme. Og den næste chapeau, det må gå til Clint Eastwood, der fylder 95 år. Og sikkert mandfolk. Og så hans film Gran Torino. Jeg så den anden dag. En af de bedste film nogensinde.
Ja, og tænker alle de gode. Vi kunne nævne Sergio Leone også som en af vores yndlings
italienere. Vi går også helt tilbage til 60'erne.
Og alle de klasse western-filmer.
Så det er kun serier, man ikke må sige, man har set?
Ja, det er det
du
faktisk.
Du må godt sige, du har set film.
En stor
altså,
film.
Bastian altså, Bastian havde mest til film fra 40'erne, 50'erne, maksimum 60'erne og kun sort-hvid.
Både Mati og jeg fik jo en besked en aften for Brian nede under Sion, og han havde lige siddet og set The Undergang.
Ja, det var en fantastisk film. Det fortalte du også meget om. Det var på kontoret.
Er det rigtigt? Det kan jeg ikke engang huske. Så jeg skulle sidde og kede mig, der sidder to i verdens største cykelløb lige der, og så fortæller
jeg. Nå, vi er jo glade for, at du har det godt derhjemme.
Og du kom op og havde set der Undergang, hvad han hedder, Bruno Ganz, der spiller hovedrollen. Spiller samme godt.
Ja, det er en af mine favoritfilm.
Du prøvede at øve dig lidt i måden, han går rundt på med hænderne på ryggen.
Ja. Begyndte at få fuld skæg igen.
Har kong Frederik ikke også haft fødselsdag i den forgangne halvanden uge her?
Der stikker ham et chapeau.
Jeg tænker, at han godt kan få en chapeau.
Han er også cykelsportsmand.
Cykelsportsmand, beundrer af de pedalerende helte landevejens.
Ja, vi giganter. Kan også godt give en til RCS for den fantastiske rute, de har lavet.
Det synes jeg er en god idé.
Ja, jeg synes, det var en helt... Så ikke så imponeret Albanien, men da vi altså kom til Italien, var det en fantastisk rute, og den måde, den var simpelthen designet til, at alt ville jo komme i sidste uge, så du havde spændingen tilbage til sidste uge, og du faktisk har fire mand, der kan vinde cykeløbet på næst sidste etape, da den starter. Det synes jeg var en rigtig god rute.
Og de her mellemetapper, som du altid nyder og hylder.
Det er de bedste. Jeg elsker dem. Jeg elsker dem simpelthen. Og er der flere?
Hvad med
lædersmeden i Pisranden? Jeg ved ikke, hvor den kom fra. Men han blev da godt at rose lidt.
Ja, jeg var inde hos ham i går. Og kiggede på nogle meksikanske stråhatte.
Og jakkesæt.
Det er fordi, jeg forbereder et indslag til vores fest der, som du så hellere skal ud og se Durang Durang.
Det kommer bagefter.
Det er et meksikansk tema.
Nej, men jeg kan ikke sige mere. Fortæl om næste café, Eddie.
Wow. Okay.
Ja, men lædersmeden, han har overtaget sin forretning fra sin far, Jørgen, i begyndelsen af 70'erne. Han har sågar lavet, lavet cykelsko som cowboystøvler. Eller det vil sige, han har lavet cowboystøvler, som der er kommet klamper på.
Med klamper på. Det er måske lige til den sjov inden.
Han har faglig stolthed, han driver sin forretning, han står selv bag disken, han sælger sine håndlavede lædersko, og det her det er altså ikke skjult reklame, det er bare en almindelig chapeau.
Men du håber, du får lidt procent af pludselig forhold. Bare 20%.
Jamen, skal vi ikke sige tusind tak, fordi du kom, Jesper?
Det var så lidt.
Og tog dig tid her.
Og tage på med massaren i din første Grand Tour.
Ja, wow.
Jeg skulle have taget pokalen med.
Ja, hvorfor gjorde du ikke det?
Ja, det var også, hvad Simon ville godt have den med.
Så nysted,
ja. Det var for to.
Tak for nu, Brian.
Det var for lov.
Ha' en god aften. Cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur.